tunene raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii lamaa wal akka haga sa'aatii sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqaban. Barattoolee oliin qayyallee nagaa boqonnaa guyyaa lamaatiin duubatti walitti dachaanii nageenyi san badhaadha. Arda wiixatii adoolessi 17 bari 2017 babarattoolee jajjabottoolee jecha nagaa san fuula qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatirra Waashingtan DC irraa dabarsuu jiru caqasuu jirtanii aniin soraala keeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummoota abbaa irra biyyoota addunyaa irra jiran irra uggura kaa'uudhaaf imaammatoonni baasaman gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi waliin qindeeffachuu dadhabuu irraa gatii kennu yookaan immoo faayidaa kennu dhabaa jiru jechuudhaan gareen tokko beeksisee jira mootota duwarra keessa tokko.
Oromiyaa keessatti walisoo fi amboottin namii gabiraatti nutti guddatee jedheetiin fuula hedduullee suuqilee fi manneen dhugaatiillee nyaata dhugaatiillee cufaa jiranii jedhan. Itoophiyaa dorgommii shaampiyoona addunyaa irratti atileetota gara 50 caalaan qopheeffattee hurfoo jirti. Kan keessa tokko Dharraa Daadhiiti. Dharraan eenyu? Ameerikaan biyyi balloo godin gara 50 caal qabdatan keessatti warri olaantummaa faranjii qofaarsu diidumatti yaa'ii hammeen yookaan ammoo waan jibu qabu himata. Hagi tokko ammoo sun ta'uu malee jedha. Qophii harri qabni keessaa tokko oduu tasaana namo.
Mootummoota abbaa irree biyyoota addunyaarra uggura kaa'uudhaaf imaammatoonni baasaman gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu qindoominni jiraachuu dhabuurraa kan ka'e kaayyoo akeekame ga'uu hanqachuusaa gabaasaan haaraan dhaabbata xiinxalaa Royal Yuunaayitid Seervisis Inistituut jedhamu kan biyya Biriteen tokko beeksisee jira. Gabaasaan Henrii Reejiwool tujubee tureessa.
Kooriyaan kaabaa dhiheenya kana misaayilii ardii qaxxaamuree biyyoota fagootti fuguugamu. Yaaltee milkaa'ushii Yuunaayitid Isteetsi qoqqobbii haaraa baasuu akka yaaddushii godheera. Dhaabbilee daldalaa qabeenya lammiiwwan biyya alaa ta'anii fi hojii misaayilii Kooriyaa kaaba kana maallaqaan qarqaara turan jedhamanis laallata qoqqobbiin kun. Senaatariin Ameerikaa godina Meerilaandii fi dimokiraatii ta'e Kiriis Vaan Hoolen dhaabbilee daldalaa jedhaman kana ergaa qaba.
You can do business with us or you can do business with North Korea.
Wanni goonu dhaabilee daldalaa kanaaf filannoo lama laachuu ta'a. Wajjin hojjedha yookaan immoo Kooriyaa kaabaa waliin hojjedha. Lamaan keenya waliin garuu tasa hojjechuu hin dandeessan kan jedhu.
Karaa biraatiin qoqqobbiiwwan akkuma waliigalaa biyyoota adda addaarra Kooriyaa kaabaa irratti godhaman hojiirra oolchuu irratti qajeelfamnii fi caasan jiran faffaca'aa ta'uusaa qorattoonni dubbachaati jiran. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kobaasaa Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoonni Awurooppaa akkasuma. Kun immoo dhiibbaa yookaan immoo miidhaa gama kanaan Kooriyaa kaabarra geechisuu malee salphisuusaa tarreessan. Dhimma qoqqobbii akkuma addunyaatti akkasumas immoo meeshaa niwukilarii irratti qorataan ta'e dhaabbata Royal Yuunaayitid Seervis jedhamurraa Emil Daal warra yaada kanaan waliigalan keessa tokko. Akka inni jedhutti caasaaleen jiran baay'ee walxaxaadha. Dhaabbileen akka dhuunfatti hojjetanii fi daldaltoonni Kooriyaa kaabaa bakka bu'anii yookaan immoo ejantii ta'anii fi hojjechaati jiran. Jarri kun maqaan isaaniitii fi dhaabbanni isaanii galmee maqaan namoota qoqqobbiin irra jirurra waan hin jirreef hojii isaanii salphisee firaa Kooriyaa kaabaatis immoo qarqaara jiraa jedhe. Falli kanaa immoo akka qorataan kun jedhutti Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoonni Awurooppaa walitti dhiheenyan hojjechuudha. Sandarbees dhaabbileen dhuunfaa dhimma kana keessaa qooda qaban marii gaggeeffaman irratti akka hirmaatanii fi quba akka qabaatan gorsa. Kun hunduu akka jirutti ta'ee garuu gabaasni jiru akka agarsiisutti Biriteen qoqqobbii waan ofii Kooriyaa kaabarra goote hojiirra oolchuu irratti milkaa'uu dandeechi. Garuummoo Awurooppaan walumaa gala qoqqobbii waan jiran amma hojiirra hin oolchinetti sun bu'aa eegamu fuudhuu akka hin dandeenye simama.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa armaa olii tujubeetu dhiyeessa kan hin jedhe dogoggora akkuma isinuu dhageessan tigistitu dhiyeesse. Gorsitoonni waraanaa kan Yuunaayitid Isteetsiif kanneen humna qilleensaan deeggaraman humnoonni naga eegumsa Afgaanistaan kabaatilee sagal dura humnoota Taalibaaniin qabatamee to'atamaa ture godinaa Tarsiimoo qabeetti kibba biyyattiitti argamtu tokko keessa humnoota sana baasanii deebisanii qabatanii jiran. Raayyaa waraanaa Afgaanistaanitti dubbi himaa godinaa sana akka ta'an Waalii Mohaammed Ahmadis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin humnoonni nagee gumsaa biyyoolessa Afgaanistaaniif raayyaa waraanaa biyyatti ka kibba biyyattiitti argamtu kutaa Helmand keessa ka jirtu godinaa naawaa deebisanii qabachuudhaaf waraana guyyoota lamaa humnoota taalibaan irratti geggeessanii arra ganama guutummaatti to'atanii jiru jechuudhaan beeksisanii jiran. Godinaan sun qabatamuu dura humnoonni qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi maaxxeelee waraana taalibaan irratti haleellaa geggeessuudhaan riphxee loltoota 20 ol ajjeesu isaanii dubbatu. Dubbi himaan raayyaa waraana Afgaanistaan kun gareen taalibaan waa'ee injifannoo labsame kana agammaatti waan dubbate hin jiru. Kooriyaa kibbaa mootummaan Kooriyaa kaabaa meeshaalee niwukilaraa fi misaayilota baalastik babal'ifachuurraa kan ka'e walmuddiinsi uumame akka xiqqaatuuf jecha arra yaadaa marii humnoota waraanaaf maatiilee walquunnamsiisuu dhiyeessee jira. Ministiriin ittisaa keenyaa walmuddiinsa waraanaa xiqqeessuudhaaf biyyoota Kooriyaa lamaan gidduutti mariin dameelee waraanaa fi maatiilee walquunnamsiisuu gaafa adoolessa 21 Tongil Gak ka Kooriyaa kaabaa keessatti akka geggeessamu arra yaada dhiyeessee jira jechuudhaan ittaanaan ministeera ittisaa biyyatti beeksisee jira ka Kooriyaa kibbaa jechuudha. Magaalaan Tongil Gak ka daangaa biyyoota Kooriyaa lameen irratti argamtu yoo ta'u ammaan durallee magaalaa kana keessatti mariin biyyoota Kooriyaa lamaan geggeessamee ture. Manni murtii Iraan hayyuu lammii Ameerikaa hidda dhalata Chaayinaa tokko loteessummaadhaan himatee hidhaa waggoota 10 itti muree jira jechuudhaan dubbimaa mana murtii biyyattii kaleessa akeeka beeksisanii jiran. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi battaluma mormiisaa dhageessisee jira dhimma kanarratti kan umriin 37 Ziwaa Waang lammii biyyoota lamaa jechuun ka Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi yoo ta'u maddi oduu murtii seeraa Iraan kan intarneetiin tamsaasamuu fi miizaan jedhamu akka beeksisetti waggaa tokko dura hidhame. Ittaanaatti gaafatamaan murtii seeraa Iraan waa'ee dhimma ammaa kana kan nama kanaa dhiisise maal akka ta'e ennaa dubbatu waan guddaa hin jenne namni kun humnoota tika nagaatiin adda baafamee qabame hidhaan waggoota 10 itti muramee jira ka jedhu qofa ka dubbate. Mootummaan Iraan himannaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa akka sababaatti dhiyeeffachuudhaan lammiiwwan Ameerikaaf lammiiwwan alaa kabiro hidhuutti fufee jira ka jedhu ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi immoo akka mister Waang atattamaan gad lakkisamu gaafatee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashiyaan mooraalee ishee lameen kan Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara dabree keessa harka galfate jechuudhaan akka cufamu ajajjee turte akka deebistee kennituuf gaafatee jirti. Ministeerri dhimma alaa Sergey Lavrov Yuunaayitid Isteetsi qabeenyaalee Raashiyaa lameen tokko magaalaa Niyuyoork keessa ka jiru kaan immoo Meeriilaand keessa ka jiru cufuun ishee saaminsa aduu saafaa geggeeffame jechuudhaan qeeqan. Yeroo sanatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ka turan Baraak Obaamaa mootummaan Raashiyaa filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfate jechuudhaan akka mooraaleen sun cufaman ajajaa dippiloomaasummaa Raashiyaa dippiloomaatonni Raashiyaa illee akka 35 kanneen ta'an akka ba'anitti ajaja kennanii turan isaanis kan isaan ittiin himatan basaastummaadhaan ture namoota 35 jechuudha. Mootummaan Raashiyaa yeroo sana deebii haaloo ba'iinsaa kennuurraaf qusatee ture. Lammiiwwan Venezuelaa miliyoona 7 ta'an rifireendamii sirnaan hin labsamin kan garee mormituutiin waamameef bahanii sagalee kennuudhaan dhibba keessaa harka 98 kanneen ta'an mootummaan pireezidaant Nikoolaas Maduroo kan seera alaa akka ta'e beeksisanii jiran. Uummanni sagalee kenne gaaffiilee 3 dhiyaateef deebii kennuudhaan guutummaatti mootummicha fudhatama dhorkate. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kamaan isaan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaatti gibirii dhiyootana akka malee nutti guddatee jedhee namni fuula hedduu himachuma jira. Tanaaf jedhanii seen fuulaan hiriiritti ba'anii fi suuqilee fi manneen nyaataaf dhugaatii cufanillee hin jiranii jedhani. Amboo fi walisoo fi naannoo siilleetti fuula hedduu suuqilee fi manneen dhugaatiilleen nyaataaf dhugaatiilleen tanumaa jedhaniitiin cufu isaanii daddagahu jira. Tujibeettan irratti jiraattota dubbise mootummaallee irraa deebii argatte huna.
Magaalaa Amboo keessatti egaa namoonni baay'een akkuma dhaqanii gibira dhagahanii. Maallaqa irratti hundaa edda dhagaanii booda naasuu guddaa fi rifannaa guddaa keessa jiru. Haa ta'uuti garuu rifannaan isaanii kun immoo ani guyya gibraati qabeton tay mufanna duran qabu ummani waluma galatti hawaasnum tijirata magala ganda kana hundumtu fuutama qaburra ganke ya guyya kana dagawmo baayer ifatani kana raka udane ga guyya murteesani duda laganna gabaarat kan sambo baanjechu
laganna gaba kana yomi qabet kan nigege famaju
laganna gaba ga gutuma gututti arma raaye gade hundumtu andundumtu cufudan gana maqabe yibbato komade umman fedirum saatin cuudda raagati kat ikka raaga guddaati gana umarra qabe wali gale kanjufe ummato umata saati made yibbato komade cu manne hunduma gutuma mananya ta raqabe aga dugati manne jerama hundumtu manne tajajala ummata afkenna hundumtu cufamani jiru wantumti intine dun jiru hagalil mobitanna dabuutti denamni yeroon bakkittin argamde jira akkasumalle manni shiro la raqabe aga gurgurdaatu teelonni gurgurdaan illee cufamaniiru wanti tochiin tokkoon jiru jechuudha toljiin bittaaf gurgurdaa kamtiyyuu
daldalli magaalatti hundumtu cufatee innaa jiru kanatti gama mootummaati aangawoonni maal jechaa jiru
yaa ogaa gama mootummaatiin kaleessarraa qabee ummata tokko tokkoon cufinaa waan akkasii ibsalleetti kennaa jira mootummaan jedhanii waa tokko tokko jechaa turanii har'a gaa yaa o karaarumara deemanii ummata doorsisuu fi makiinaalee mootummaa kanneen akka golden salaam baasii kana irratti harkaan fideen fudhatamaa turanii sana ilaalchisuudhaan uummata dararaa turanii
geejibis dhaabateera jechuudha
geejibni kamtillee jiru baajaajii irraa qabee geejibni kamtillee jiru garuu bakkee biraa irraa makiinaa gurguddaa yeroo dhufu harkaan fulee qeerroon irratti fudhachuudhaan harkaan fulee sana hordofuudhaan uummata dararsuu eegalan jechuudha
geejiba isa kan mootummaa irratti tarkaanfi'ate fudhatame naan jettu kun tarkaanfi'e akkamii fudhatame
makiinota sana eeganii foddaarraa cabsu dhagaa rukutu waan adda addaa kanatu eegale
manneen daldalaa kun habanaman jedhamanii akeekkachiisi kenname jira
amma yoonaatti akeekkachiisna ilaanne egaa isaanumtu boqonnaan arganne tarkaanfilee adda addaa fudhatamu kana to'achuudha jedhamee oliin gadee fi namoota adda addaallee wariyuu falsichi adda addaatu jira gaa
ibsanuu kenniteef hedduu galatoome
isinis galatooma
godina shawaa kibba lixaa magaalaa walii soorrayii har'aa guyyaa hiixataa konkolaattonni daldaltoonni shaqada xixiqqoodhaan gaguurdaatti illee cufaa jiru hojii qabaniif waan manaa bahuus hin jiru daandiirra konkolaataa deemes miidhaabbanni akkamitti hojjettuu kan jiruun dargaggoonni tokko tokko caccabsaa jiru mastaawot isaanii
konkolaataa karaa deemu kan mootummaa moo kanuma nama dhuunfaa
kan dhuunfaas kan mootummaas kan naannolee biraa irraa dhufanii malee kan naannoo kanaallee oredi guutuma guututti dhaabbateera kan naannoo biraa irraa asiin darbuudha gara Finfinneettis Finfinneedhaas gara Jimmaatti kan deeman jechuudha
gama mootummaatiin deebiin kenname jiru yeroo qabeenyaan caccabu
jiru isaanii deddafanii poolisiin oromiyaa inumaa dafee dhudhufa garuu gaafa isaan gara oliitti darban gara gadiitiin gaafa isaanii gara gadiitti darban gara oliitiin akkas ta'uu jedhama makiinota baay'eetu caccabe kan naannoo biraa irraa dhufan
daldalli magaalaa sana keessa jiru suuqiiwwan manneen nyaataa hundumaatu cufamee jira
isaan guutuma guutitti cufaa oolu hoteelonni gurguddoon xixiqqoon suuqileen xixiqqoon akkas cufaa oolan
hojii dhaabinsii akkasii yeroo wal faana ta'u uummatichi akkamiin walitti dhufee kana gochuu danda'e
yaa'uga wantichi manumaa nama hundaa tuttuqee waan ta'eef haalli gibira seera alaa nurratti dhufee jechuudhaan dursaniiti gaafa wiixataatii kaasnee hojii dhaabna jechuudhaan kan walii galan
harkuma lafa jalaatiin walitti dubbatan moo walitti dhufanii
harkuma lafa jalaatii walitti dubbataniituma infoormi wal godhanii infoormiitti wal qaqqabeessa wal kaanidhaan waleessa boru konkolaataan arganna jechuudhaan gara Finfinnee ni deemus gara walishoo dhufus gara Jimmaa kan deemu nyaanqeen konkolaataa baay'ee waamee ture afaan booda kan jirre waan beekaniif
amma magaalaan walisoo daldallisee guutummaa guutuutti cufatee jira
cufaadha konkolaataanis baajaajii magaalaa keessas kan hojjetaa jiru hin jiru
ibsanuu kenniteef hedduu galatoome abbaa taayitaa galii biyya keessaaf gumrukii sagantaa dilaalaa Finfinneef hojii damee misoomaa fittaantuu daayirektara akka ta'an adda Natsaannat Abarraa torban darbe dhimma kana laalchisuun raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti dhimmi isaa waliigaluun dhabameeti malee dilaala yookaan gibira utuu hin taane tilmaama galii guyyaati dilaalli kan hojjetamu galiif baasiin erga tilmaamamee booda jedhanii turan.
ሰው እያነሳ ያለው የተገመተልኝ የቀን ገቢ ግምት እንዳለ ታክስና
ለምን ከንጀቻጅሩ ገዲን ጉያ ናፍትልማማም አኩማጅሩት ድላላ ካጀሉ yaada wal'aaf ifaa hin ta'in jiraachuusaa hubataa jirra. Kanammoo ibsuu ka danda'u koree hubachiisa kennu aanaalee baratti hundeessine akka hubatan gochaa jirra. Rakkoon jiru eessarratti kan ifa hin taane jechuun gurra tasgabbaa'ee dhaggeeffatu dhabamuu isaati. Kanaaf walitti dhiyaannee wal hubachuudhaan haala jiru yoo wal hubachiifne barbaachisaa natti fakkaataa jedhan. Daldaltoonni garuu dilaalli nurra kaa'ame dachaa hedduudha kan nuti yaanneen olii jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaa jiran.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teekniikii jalqabne daqiiqaa 16 yaane isanii biyyi jirtaniif immoo galgala sa'aatii 2 daqiiqaa 46 irra jirtanii waan afeetti dabarra. Sunin qophii ispoortiiti. Atileetota addunyaa gara kumsa sadii ta'anii dorgommii shaampiyoonaa addunyaatiif leenjanitti walitti qophaa'u jiran Itoophiyaan atileetota 50 ol qopheeffatu. Warra qophaa'ee tellaaf jiru keessa tokko ijoollee metirii 10,000 dorgoman gama dubraatiin nam 3-2 Almaaz Ayyaanaa, Xurunesh Dibaabaatii fi Dharraa Daadhiiti. Dharraan namgana 21-22 keessa jirti. Dorgommii akkana irratti akkumaayyuu hirmaattee yookaan immoo dorgomtee illee hin beektu. Warra abdatan keessa isiillee nam tokko. Dharraatan bilbilaan ammatti argachuu hin dandeenye taatullee. Leenjisas obbo Huseen Shiboree fi bilbilaan Finfinnee dubbiseetiin qophiin barana maal fakkaatti eenyufa qopheeffattanii jedheen.
Dharraan akkuma isin jedhetti erga shaakala qaqqabde waggaa muraasa waggaa 2-3 amma kilaboota Oromiyaan hundeessa 20 keessaa ishii keessaa dubara argamte. Kanaan dura barana kana qaxxaamura biyyoolessaa jaalmeedaa irratti kiiloomeetirii 11 baate. Akkasuma san immoo iyyuu ammas Itoophiyaa shaampiyoonaa dirree istaadiyoomii guddicha irratti 11 baate. Achiin dabarte immoo iyyuu heengiloo irratti immoo iyyuu minimaa ishiin wal dorgommii kanarra hirmaachisuu danda'u 10,000 guuttees wal dorgommii kanarratti haala kanaan qophoofte. Kanaafuu isiinis ciminni ishii wal dorgommii irratti hirmaatte moo'atte kana fakkaata. Warri isaanis isii hojiinis immoo wal dorgommii addunyaa guddaa kanarratti Xurunashii fi Almaazii wajjin akkasumas immoo atileetii biraatti cimaadha. Isaan kanatti haala kanaan qophoofte ciminni ishii kana.
Jabeenisi nuun alalaallu caalaa si leenjisutti beekatfame. Jabeenisi waan nu keessatti hin beekne nutti himate. Maaliin akkan abdattisi? Maan keessa beekta?
Isheenis naannoo atileetonni keessaa burqan keessaa naannoo Arsii naannoo Qarsaatitti dhalattee guddatte. Ammaaf kan jirtu immoo kilabiin ishiin keessa jirtu immoo kilabii bulchiisa magaalaa Laga Xaafooti. Yeroo gabaabduu keessatti cimtee wanna hojjattuu fi qabxii kana irra argattee yeroo gabaabaa kana keessatti dandeettii kana fudhachuu dandeesse. Kanaafis immoo iyyuu akkan laalee amma tilmaamutti hunduraaf bootaa yookiin hundee Xurunashiif Almaazii fa'aa fi Daraartuu fa'aa ga'uu hin dandeetti kan jedhu abdii qaba.
Ijoollee haymaata ammaan jettee gorsitan nama qaraa fiidhee dorgommii addunyaata akkana tanatti seeneetiin hin beekne keessatti dorgommii hin beekne maan jettee gorsitan ijoollee akkana kan duudha.
Isaan fakkeenyaaf akka Xurunashiif ta'uudhaaf jabaachisoota jira, shaakala isaan hojjetan, naamusa jira, shaakala hojjetan jira. Wanna hundaa akka isaanii ta'anii akka immoo mootaa hundee guddaa gahan kana fakkeenya isaan kaasa'aati. Kan isaanis gorsinu nuun immoo muuxannoo waggaa dheeraa wanna qabnuuf immoo iyyuu sanaan dura akkuma beekamu daraaraa fi atileetota guddaa biyya kana addunyaarra beekamu hunda leenjisaa wanna turre. Haaluma isaan itti gorsaa dhufne saniin ishii sanallee akkasitti gorsaa muuxannoo immoo nu qabnus itti himaa ijoolleen tumanis maalirraa ta'anii as ga'an gorsaa haaluma kanaan jajjabeessaa as hin geenye fuulduraafis immoo iyyuu isuma kana immoo iyyuu fudhatte isinis hojiirra oolchitee waan dhageetteef sadarkaa kanarra geettee fuulduraafis immoo iyyuu kana ol hin taate kan jennu abdii qaama.
Warri san abdatan keessaa dharraan nam tokko fakkeenyaaf yoo dorgommiin guyyaa 2 hafeef. Dirree seenuuf yoo fakkeenyaaf sa'aatiin tokko faafteef biyyaaf biyyeetti san daawwata jabaadhaa jettanis ilaaltu hin gorsitanii ammoo tan hin beekne wanni isan jettanii tadhibiin maal?
Duraan dursinee shaakala irratti dandeettii ishii ittiin himnaa egaa amma kan hojjettee fuulduraaf kana ta'uu dandeessa. Qabxii kanallee akkanatti argatuun tilmaamullee hin dandeessa. Addunyaa irrattis immoo iyyuu ujoolleen jira kasii caaluu kana kasii gadis jiru kana ujoolleen biyya keenyaatis. Kasee ijoo hin dorgoman ijoollee muuxannaa qabanii ijoollee ciccimtuudha ijoollee dandeessii guddaa qabdu isaan wajjin hirmaatuun keessi kunu siif waan guddaa tokko kanaafu jabaadhuuti amma dandeessi waan hojii irratti shaakala irratti hojjette san asirratti agarsiisi muatunis muatamunis hona jiruuf garuu hama dandeessan oduu hin sodaatin oduu eenyullee naqaala hin jedhin anillee eenyuyyuu olii mu'achuu hin danda'a. Kan jedhu abdii isii keessatti uumne isillee abdii san isii keessatti uumte yoo gara ol dorgommii seent mu'achuu hin dandeessi. Kanaafis haala kanaan akkanatti gorsina jechuudha.
Nyaata dhugaatii warraa'u fakkeenyaaf yoo dorgommii seenuuf sa'aatiin lamaan haftee nyaata sagalee akkam nyaatan maan dhugan? Aannanii foon moo ruuzii paastaa moo waan akkamiiti?
Keessattuu waan humna namaa kennu waan akka paastaa ta'uu danda'a waan akka ruuzii ta'uu danda'a kaarboohayidireetii kan jedhan irra caalaa harka shantamaa ol kan barbaachisu kaarboohayidireetii achirraan pirootiinidha. Sadaffaan immoo faatis waan xinnoo hin barbaachisa. Kanaafuu irra caalaa immoo waan bishaan waan akkasii waan barbaachisu. Aannanis yoo kama danfe aannan salphaadhaan malee akka aannan biyya keenyaa sanitti aannan ho'aa isittuu akkuma isaan horii keessaa akkuma elmamee mootu sun asitti illee argamu. Haa ta'ullee garuu odoo argame garuu isittuu hin barbaachisa jechuu kiyya odoo hin taane haalli nyaataatis kana fakkaata jechuudha irra caalaa.
Badanallee billaan muranii moo kan nyaachuullee baatan ammoo waan abbuuqan malaa hin dhabani lafti bonu taatullee yeroo isittuun dhoowwina isittuun isula waan namni lagachuu malee miti.
Isittuun maal hin argamu malee isittuun kan quraasumaa kan aannan quraasumaa kan xoosii nyiiraa sun kan garabbaa kan wiixaa sun kan addaa sun eessatti argama reessu hin argamu suni duri yeroo kennaati malee yeroo ammaa kunu baay'ee argama natti fakkaanne yoo gara baadiyyaa achi fagaannee arsii baalee boorana kanninnis argame malee baay'ee kanniin hin jiru amma qonnaan lafti dhumte.
Akkan jettanii ammoo gara nu nammeessin aannan isittuun hin jirtu jettanii haa quraasuma hin dhabani haa gorfaaf ciisoon dhugani.
Maal lamaan jettee quraasumni hin dhabamu.
Adootan jennu leenjisaan tokko yoo ijoolleen isaa mootee galtuuf leenjisa qaban hin danda'an immoo akkam akkana?
Nullee ammoo akka leenjisaa tokkotti maali nulli mooyyuu keenya gammachuu hin dachaadha akka leenjisaatittis tokkoffaa isaaniifis lammata immoo isaaniifis maatii isaatiinis nus maatii san keessallee wanna jiruuf dachaa gammachuuf gadda sunna qabnuuf gammachuun nutti dhagamu akkana jennee. Gammachuu maatiitis fudhannaa gammachuu leenjisaatis fudhannaa gammachuus immoo iyyuu biyyaatis akka biyyaatis akka alaabaatis jira isallee fudhannaa gaddis yoo ta'e immoo eenyu olis ka gaddus nu wanna ta'eef kenna immoo iyyuu gaddaaf gammachuun kenna illee immoo iyyuu dachaa isin jedhuu danda'a.
Ijoolleen akkan abdattan tadhibiin hin faanime akka dharraa haa ol ba'uu jiru.
Ijoollee baay'eedha akka yoomis qajeelchaa faatis ijoolleen ciccimtuutu as keessa jiranii. Ijoolleen biraatis ijoolleen ciccimtuu baay'eetu jira. Ijoolleen Andu Alam kan jedhanii jira. Ijoolleen baay'eetu jijjiira. Isumarratti kaa ijoollee hundumarraa iyyuu nuka abdii qabna jechuudha. Kaa wanti hojjechiisnuuf.
Shaampiyoona leenjiin kan amma arkeennuu jiru. Koordiin arkeennuu jirti. Eentu moota.
Koordiin akkuma beekamu kuma shan xurna shan harka jira haga dhaa dirati. Dayiga 14 tuqaa 11 akkasumas kuma 10 immoo Alamaa Diin harka jira. Dhiiraan immoo iyyuu kumni 10 kumni shanis qaaniisa harka jira haga dhaatu irraan fudhatamne. Kanaafuu kumni sadiis immoo iyyuu kan zabeeti. Dachaadhaan qabna kaa rikoordii akkuma beekamu maraatoon qofannoo harka ba'e isallee gaafa tokko harka keenyatti geessachuun keenya beekamudha.
Ijoollee san cufsuma leenjise jechuun eenyu wal qarqaartanii leenjifta?
Amma hojii leenjisaa jiru na hojiin kan jiru tolosaan jira sannaa isiis akkasumas toleeraan faatis ijoolleen keenyas hin jiranii nama baay'ee ta'aniis kan kunis hunduu bu'aa nama hundaa sunna ta'ees isaanis hojii leenjisaa jiru jechuudha.
Leenjisaa Huseen Shiboo galateeffanneetiin atileetotaan milkaa miilaa fayyee argadha jennaan. Amma akkas hojjetan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Daqiiqaa gahaa 5:61 nuuf waan hafe dabarra. Ameerikaaf uummatisi. Ameerikaa bal'oo gara nam miliyoona 350 dhiyaatu qabdatan keessatti waan akka jira. Warra olaantummaa adii qofa faarsuu fi hedduu lee keessa hin dhabane. Gaazexeessituun VOA jarkana akka waan kan akka malee yookaan immoo olaantummaa ta'an akka faarsan keessaa dubbiftee Dibooraan jechuun jarkana dubbifteetiin gabaasaa nu ergite tujube.
As Washington DC dhaa ala kutaa Virginia Alexandria keessa ganda Delray jedhutu jira. Torbee darbe keessa gaa ganda kana keessa mukkeetiif konkolaataawwan irra ergaa jibbiinsaa waraqaa irratti barreeffamantu maxxanfamanii konkolaataawwan irra immoo waraqaan akkasii kaa'amanii argaman. Barreeffamni kun gur'aachota musliimotaaf qaamolii hawaasichaa akka biroo irratti kan qiyyaafatan olaantummaa warra adii kafaarsan turan. Gandi Delray gocha akkasii calliinsaan itti duulaa jirti. Mukkeetii irratti kan rarraafaman barreeffamootaaf konkolaataawwan irratti kan maxxanfaman ergaa jibbiinsaa Blood and Soul dhiigi keenya dachii keenya kan jedhu chaappaan leellistoota irratti argamuun illee beekamee jira. J. jiraattonni ganda deelree mallattoolee jibbiinsaa sana bakka kaa'amanii kaasuudhaan bakkasaa manneen isaaniif bakka daldalaa isaanii irratti barreeffamoota farra jibbiinsaa maxxansaniiru. Gandi deelree jiraattonni abbootiin qabeenyaa suuqiiwwan manneen nyaataaf daldalli naannoo sana jiru akka nama ganda tokko jiraatutti walitti siqeenya qabaachuun beekamu. Haa ta'u malee ganama tokko kan argame gurraachota musliimotaaf kanneen biroo irratti kafuulleeffatan ergaan jibbiinsaa kun hafuura nageenyaaf wal simannaan jiraachuu kana jeeqe. Neil Chaplin jiraattuu ganda Del Rey. Jibbiinsaaf yaadi sirrii hin taane kan akkasii hojii jiraattota Del Rey miti. Keessumaa naannoo aniif kaadhimaan koo jiraannu keessa kan akkasii hin jiru jedhan. Haa ta'u malee daldaltoonni naannoo sana jiran faallaa gochi jibbiinsa kanaa barreeffamoota ofii isaanii maxxansaa qabsaa'uu qaban. Pheexiroos Gabra Egzaabeer kanneen keessaa tokko.
For me it was by putting the sign it was I have been adopted by this community. I'm part of this community now and I'm going to stand
Anaaf maxxansa kana rarraasuun koo hawaasni kun na simate jechuudhaaf carraanaa kenna. Miseensa hawaasa kanaati jechuudha. Hawaasicha cina dhaabadhee loogii sanyii isa kamiinuu nan morma.
Jiraattuu ganda sanaa keessaa tokko kata'an Stephanie Wright jibbiinsi amala ganda keenyaa miti asii namni martinuu wal beeka nuti hiriyoota waahiloota hojiiti kun haleellaa tokkoon tokkoon keenya irratti fuulleeffatee jedhan. Pheexiroos Gabra Egzaabeeriif Stephanie Wright abboota suuqii naannoo sanaati abboota daldalaa naannoo sanaati. Gandi Del Rey michummaan kan keessatti mul'atuuf wal danda'anii jiraachuun ganda keessa jiraatan ta'uun beekamti. Jibbiinsaaf wal dadhabuun Del Rey keessaa bakka hin qabu. Rod Cockro waldaa lammiiwwan Del Rey'f pirezidantiidha. Akkas jechuun ibsu.
Walabummaan dubbachuun heera Yuunaayitid Isteets keessatti mirga kabajame. Sanayyuu ta'ee gochaan akkasii garuu kan jaallatamu miti.
Faarmaasiin ganda Del Rey The Neighborhood Pharmacy jedhamu nama mara simanna barreeffama jedhu foddaa ofiirratti maxxansee argama. Haadha qabeenyaa faarmaasii kanaa keessaa tokko Stacey Swartz hojjettoonni isaanii hawaasaaf sanyii adda addaarraa kan walitti dhufan ta'uu dubbatu.
We have Hispanic employees, we have Muslim employees, we have Persian employees.
Hojjettoota sanyii Laatiin Ameerikaa irraa ta'an qabna, hojjettoota musliimotaa ta'an illee qabna. Hojjettoota galuu galaana Persiyaa irraa dhufanis ni qabna. Bakka maraa kan walitti dhufan nuti kanaaf bakka olaanaa qabna. Maamiloonni keenyas ennaa dhufan nutti gammaduu jedhan. Dhiyeessii sareef barbaachisu kan gurguru Your Dog's Best Friend. Michuu saree keessanii suuqii jedhutu jira. Suuqii kanarratti nuti jibbiinsaaf bakka hin qabnu beeksisa jedhutu irratti maxxansamee argama. Abbaan qabeenyaa suuqii kanaa Paul Heer filannoo pirezidantummaa Ameerikaa sadaasa darbe geggeessame as haasaan jibbiinsaa to'annaa ala ta'aa jira jedhu.
It doesn't matter who started with the virulent hate.
Gaaffiin jiru haasaan jibbiinsaa kun jalqabaa kan ba'e eenyu biraati ka jedhu miti. Haasaa gaarii hin ta'in kanatti namni fayyadamu hedduutu jira. Kun dhaabachuu qaba.
Hawaasa keenya hawaasa Del Rey'f garuu jedhu Paul Heer jibbiinsa hin simadhu ka jedhu qajeelfama keenya guyyuuti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamsaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromootiin qophii keenyaa fixachaa yaa'u jira. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Gam keenyaan naga keessa nu bula. Qophii boriitiin wal fixachaana. Sagantaa afaan Amaaraa jalqaba suniin duratti immoo Kadir Kottoo Laarsanii kenna. Nagaan bula.
Gar 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 g